шапки.
La microfon Ileana Giurchescu
și Mircea Țicudean.
Și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere. O viză la nivel înalt la Comrat, care vine probabil prea târziu. Autoritățile găgăuze nu renunță la referendumurile din 2 februarie.
Mai mult, după întâlnirea de astăzi cu premierul Iurie Leancă și speakerul Igor Corman, membrii legislativului regional de la Comrat au decis să micșoreze pragul de participare la referendum de la 50% la o treime.
Comisarul European pentru Agricultură, Dacian Cioloș, și comisarul pentru Extindere, Ștefan Füle, așteptați joi la Chișinău.
Din start, Comisia Europeană a negociat acest acord, cel puțin pe partea de agricultură, gândindu-ne clar la avantajele pe care Republica Moldova le poate avea vis-a-vis de apropierea de Uniunea Europeană.
Și la Kiev, forțele de ordine curăță baricadele ridicate de protestatari, iar președintele Ianucovici negociază cu liderii opoziției.
Începem cu știrile Europei Libere. Partidul Comuniștilor a anunțat că a cerut din nou organizarea unei sesiuni extraordinare a Parlamentului. PCRM ar vrea ca în cele 2 zile ale ședinței să fie discutată situația din mass media în lumina problemelor posturilor de televiziune scoase temporar de pe cablu. A doua temă ar urma să fie ceea ce comuniștii consideră a fi intenția guvernării de a reduce printr-o lege recentă puterea autorităților locale de a coleta taxe și impozite. Comuniștii vor ca la discuții să fie prezenți la diferite etape premierul Iurie Leancă, ministrul finanțelor, membrii Consiliului Coordonator al Audiovizualului, directorul Mold Telecom și alții. Bașcanul Autonomiei Găgăuze, Mihail Formuzal, nu s-a lăsat convins de vizita de astăzi la Comrat a premierului Iurie Leancă și speakerului Igor Corman, care le-au explicat liderilor găgăuzi avantajele integrării europene în speranța că nu vor mai vrea referendum pentru Uniunea Vamală cu Rusia.
Моё мнение, что референдум надо проводить. И не надо центру бояться этого референдума.
Părerea mea este că referendumul trebuie să aibă loc, iar centrul nu are de ce să se teamă de referendum, a spus Formuzal vorbind în adunarea populară de la Comrat. Guvernul l-a numit pe Sergiu Gonciarenko în postul de consul general al Moldovei la Milano, în cadrul unui proces de reorganizare pornit după scandalul de anul trecut al consului de la Bologna, Nicolae Nucă, rechemat în țară după ce fusese acuzat că ar scumpi nejustificat costul parafării actelor în interes personal. De atunci, consulatul de la Bologna a fost desființat. În locul lui, în nordul Italiei, zonă care atrage cei mai mulți moldoveni, vor fi consulate la Milano și la Padova. Noul consul la Milano, Sergiu Gonciarenko, Renko este de profesie jurist și a mai lucrat în diplomație în România și în Turcia. Președintele Ucrainei, Victor Ianucovici, s-a întâlnit astăzi cu 3 lideri ai opoziției pe fondul continuării confruntărilor dintre poliție și demonstranții antiguvernamentali la Kiev. Arseni Yatsenyuk, Vitali Klitschko și Oleg Tahnibok nu au făcut comentarii imediat după ieșirea de la discuțiile care au durat 3 ore, spunând că se vor adresa demonstranților mai târziu în piață. Discuțiile au avut loc după ce 2 oameni au murit împușcați în timpul violențelor din noaptea trecută. Amănunte imediat pe parcursul misiunii. În România, în urma accidentului de avion de luni din Munții Apuseni, soldat cu 2 morți, un oficial de la Ministerul de Interne a fost demis astăzi de premierul Victor Ponta, iar șeful serviciilor de urgență și șeful controlului traficului aerian și-au dat demisia. Toți cei 7 oameni de la bordul avionului mic, vechi de 35 de ani, au supraviețuit aterizării la o altitudine de 1400 de metri, dar pilotul și o studentă au murit, una din cauzele deceselor fiind hipotermia. Și Parlamentul Letoniei a aprobat astăzi un nou guvern de centru-dreapta cu prima femeie în postul de premier al țării Baltice. Laimdota Straujuma a fost ministru al agriculturii, a fost desemnată prim-ministru după ce predecesorul ei, Valdis Dombrovskis, și-a dat demisia în urma prăbușirii unui supermarket în capitala Riga în noiembrie.
Mulțumesc, Mircea, mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia. Și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Așadar, o vizită la nivel înalt la Comrat, care vine, se pare, prea târziu. Astăzi s-au aflat acolo premierul Iurie Leancă și speakerul Parlamentului Igor Corman, alături de un grup de miniștri și deputați, care au încercat să convingă adunarea populară a Găgăuziei să renunțe la referendumurile de pe 2 februarie. În zadar, conducerea de la Comrat este decisă să organizeze plebiscitele, deși acestea nu vor avea nicio valoare juridică, fiind deja declarate ilegale de un tribunal local. Mai multe de la Diana Răilan.
Deputații Adunării Populare din Găgăuzia, dar și liderul executivului, bașcanul Mihail Formozal, insistă în continuare pe oportunitatea referendumurilor programate pentru săptămâna viitoare. Mai mult, după întâlnirea de astăzi cu premierul Iurie Leancă și speakerul Igor Corman, membrii legislativului regional de la Comrat au decis să micșoreze pragul de participare la referendum de la 50% la o treime, așa cum prevede codul electoral al Republicii Moldova, pentru a nu fi acuzați, spun ei, că plebiscitele din Găgăuzia nu se conformează criteriilor cantitative prevăzute de legislația Moldovei. La 2 februarie, locuitorii autonomiei sunt chemați să se pronunțe asupra viitoarei aderări a Republicii Moldova la Uniunea Europeană și să confirme dorința de autodeterminare în cazul schimbării statutului Republicii Moldova ca stat independent, avându-se în vedere așa zisul risc al unirii cu România. La Comrat, premierul Iurie Leancă a îndemnat liderii locali să gândească de 7 ori înainte de a da curs referendumurilor. În primul rând, a explicat prim-ministrul Leancă, pentru că în acest an urmează să aibă loc alegeri parlamentare, cetățenii având astfel posibilitatea să aleagă vectorul extern al țării.
Единственная большая просьба, но очень настоятельная, политикам и в Кишиневе.
Singura rugăminte pe care o avem, una foarte insistentă, este să consultăm părerea cetățenilor doar după ce îi informăm clar despre ce înseamnă Uniunea Europeană sau Uniunea Vamală. Cum poate astăzi un sătean din Ferapontievka sau Ciucur-Mingir să vorbească despre acordul de liber schimb cu Uniunea Europeană dacă habar nu are care sunt prevederile acestui document? Desigur, este foarte important să știm cum gândesc cetățenii noștri, însă haideți mai întâi să informăm, astfel încât să poată lua decizii conștiente despre viitorul țării. La alegerile parlamentare din acest an, toată lumea va avea posibilitatea să-și expună părerea.
Vorbind despre referendumul care vizează independența autonomiei Găgăuze, premierul Leancă a spus că asemenea întrebări pot scinda societatea și că în prezent nu există premise ca Republica Moldova să-și piardă independența. Deputații de la Comrat au descris vizita demnitarilor de la Chișinău ca fiind una constructivă, însă rămân în continuare ferm în decizia de a organiza plebiscitele din 2 februarie. Deputatul Ivan Burguji susține că acestea ar fi rezultatul lipsei de comunicare între autoritățile centrale cu cele locale.
Должны были они пройти намного раньше. Потому что депутаты народного собрания обращались к президенту страны, чтобы он...
Aceste întâlniri trebuiau să aibă loc mult mai devreme. În repetate rânduri am cerut să fim vizitați de președinte, de premier. Cerințele noastre au rămas fără răspuns. Poate dacă ni s-ar fi acordat atenția cuvenită, astăzi situația ar fi fost alta. Era de datoria coaliției aflate la guvernare să explice oamenilor care sunt beneficiile acordului de asociere cu Uniunea Europeană înainte de a parafa documentul. Să vină și să ne explice clar cum stau lucrurile, dar să nu ia decizii de culoar.
În opinia expertului Ion Tăbârță de la Institutul de Analiză și Consultanță Politică Politicon, situația creată ar trebui să facă autoritățile de la Chișinău mai atente la problemele din regiunea găgăuză.
Noi, din păcate, n-am reușit să integrăm minoritatea găgăuză în societatea moldovenească. Ei au avut anumite doleanțe, în special ei erau nemulțumiți de reprezentarea lor în structurile ierarhice ale Republicii Moldova. Ne referim la nivel central, la nivel legislativ. Chișinău, prin urmare, a neglijat toate aceste probleme. Acum dialogul este cineva tardiv, dar cred că se poate să se meargă în continuare cu acest dialog.
De altfel, astăzi, pentru prima dată, bașcanul Găgăuziei, Mihail Formuzal, a participat la ședința guvernului, pe care a boicotat-o în repetate rânduri, declarând anterior că se simte ca un obiect de decor în executiv, din cauza că inițiativele sale sunt neglijate de colegi. Din Chișinău, Diana Răilanu, pentru Radio Europa Liberă.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
La Comrat, premierul Iurie Leancă argumenta că oamenii trebuie să fie informați despre avantajele și dezavantajele acordului de asociere cu Uniunea Europeană înainte de a le cere să se exprime într-un referendum dacă vor cu Uniunea Europeană sau în Uniunea Vamală dominată de Rusia. Într-o țară agrară, cele mai mari temeri sunt legate de soarta agriculturii. Cum se vor descurca fermierii moldoveni în concurență cu cei europeni odată semnat acordul de liber schimb, care face parte din acordul de asociere? Nu ar fi mai convenabil să se concentreze pe o piață pe care o cunosc și unde sunt cunoscuți, cum este piața CSI?
Exact pentru a răspunde la aceste întrebări, joi are loc la Chișinău o reuniune a ministrilor agriculturii din țările parteneriatului Estic, la care va fi prezent și comisarul european pentru agricultură, Dacian Cioloș, cu care a stat de vorbă la Bruxelles corespondentul nostru, Dan Alexe.
Din start, Comisia Europeană a negociat acest acord, cel puțin pe partea de agricultură, gândindu-ne clar la avantajele pe care Republica Moldova le poate avea vis-a-vis de apropierea de Uniunea Europeană. N-a fost deloc obiectivul nostru, vă dați seama, o piață de 500 de milioane de consumatori, să ne mai lărgim această piață de 500 de milioane de consumatori cu încă una de 3 milioane. Nu asta a fost obiectivul Uniunii Europene, ci să permitem unei țări cu 3-4 milioane de locuitori să aibă acces pe o piață de 500 de milioane de consumatori.
Puteți fi puțin mai concret, dincolo de discursul politic, ce o să le spuneți opoziției comuniste din Moldova pentru a-i convinge că Europa le vrea de fapt binele?
Și opoziției și puterii o să spun același lucru de altfel. În primul rând că Comisia Europeană a fost conștientă de sensibilitățile Republicii Moldova pe domeniul agricol și agroalimentar atunci când am negociat acest acord și am acceptat ca Moldova să aibă posibilitatea și după punerea în aplicare acestui acord să-și protejeze sectoarele sensibile, acceptând doar anumite cantități limitate care au fost negociate cu Guvernul Republicii Moldova de produse din Uniunea Europeană pe piața moldovenească pentru sectoarele care ar risca să facă concurență producției locale, deci nu-i vorba de deschidere totală a pieței pentru ca Uniunea Europeană să invadeze piața moldovenească, ci vor fi doar cantități limitate care au fost agreate cu Guvernul Republicii Moldova, că pentru alte domenii care au nevoie de timp pentru a investi și pentru a-și dezvolta capacitatea de producție, am prevăzut perioade de tranziție, adică piața nu se va deschide de pe zi pe alta după ce acordul intră în vigoare, ci pentru unele sectoare există perioade de tranziție de până la 10 ani, timp în care piața moldovenească rămâne protejată sau deschiderea ei se va face treptat.
Care sunt sectoarele fragile și în ce ar consta în mod mai concret acele ajutoare financiare pe care le-ați menționat?
Eu, din câte țin minte, e vorba mai ales de producția de carne și de producția de legume, de diferite tipuri de carne, unde Republica Moldova are un potențial de producție care poate să fie dezvoltat pe viitor, nu are o producție foarte puternică în momentul de față și deci a avut nevoie să-și protejeze piața vis-a-vis de aceste produse și pentru toate aceste produse există o deschidere doar parțială a pieței. Dar legat de vinuri, din câte știu eu, nu mai e nevoie de alte măsuri, ci doar strict de respectarea ceea ce deja a fost negociat, și anume identificarea vinurilor respective, când vorbim de denumiri de origine, indicații geografice și de calitate din punct de vedere sanitar a vinurilor sau din punct de vedere a siguranței alimentare. Dacă statul, Guvernul Republicii Moldova vrea să se implice, cu atât mai mult. Dar aici nu mai e vorba de negociere, piața europeană e liberă.
Comisarul European pentru Agricultură, Dacian Cioloș, intervievat la Bruxelles de Dan Alexe. Și la ce speră ministrul moldovean al agriculturii, Vasile Bumacov, de la reuniunea de mâine de la Chișinău?
24 de delegații vor fi prezente mâine la Chișinău în cadrul acestei conferințe. A parteneriatului este că va fi prezent și comisarul pentru agricultură, domnul Cioloș. Ce vreți să obțineți de la acest eveniment?
Dorim să obținem ceea ce merităm, pentru că Republica Moldova este o țară preponderent agrară, cu o suprafață de 2 milioane de hectare de teren agricol. Economia țării, practic 37% depinde de agricultură, chiar dacă în PIB spunem că sunt 16%. Deci agricultura este și oportunitatea noastră de dezvoltare, este și oportunitatea noastră de a crea locuri de muncă și este oportunitatea de a crea condiții normale de trai în zonele rurale. Și în această conferință vreau încă o dată ca și miniștrii din parteneriatul ESIC, dar și cei din Uniunea Europeană care vine să facă multă claritate, fiindcă cei din Europa de Est care vor veni mâine și ne vor susține, înțeleg foarte bine cât de mult au însemnat fondurile SAPAR, alte fonduri pentru Europa, ca să se modernizeze, fiindcă atunci populația țării lor era 70%, 80% împotriva deschiderii hotarelor, aderării la Uniunea Europeană. Astăzi 80% apreciază foarte mult această integrare europeană și vreau ca și cetățenii Republicii Moldova, pe de o parte, să știe de această oportunitate, iar pe de altă parte, cei de la Bruxelles, partenerii noștri de dezvoltare, să conștientizeze cât de important este pentru Republica Moldova acest program EMPAR, la care sperăm atât de mult, avem nevoie să modernizăm întreprinderile noastre agricole, în special cele de procesare, pentru a supraviețui, pentru a da maximum ce poate acest teren fertil la Republicii Moldova să contribuie la maximum în Uniunea Europeană, fiindcă deficitul de terenuri agricole în lume se simte foarte mult. De aceea, azi venind de la Comrat, văzând acolo care este marea spaimă pentru semnarea acordului de liber schimb și de continuare cărei europene, eu nu avem nicio necesitate să ies la tablă să fac calcule, fiindcă deja orice om judecios poate discuta cu un polonez, cu un bulgar, cu un ceh, cu un ungur, să vadă cât de mare este avantajul și oportunitatea acestei integrări europene.
Și dacă nu ar fi oportunități pentru agricultura Moldovei din moment ce Moldova se apropie de Uniunea Europeană și dacă nu ar exista aceste fonduri europene, credeți că agricultura ar rămâne o povară pentru țară?
Agricultura n-a fost niciodată povară pentru țară. Agricultura a hrănit această țară și este unicul domeniu unde nu putem fi șantajați de nimeni. Noi oricând vom avea produse alimentare în această țară.
Domnule ministru, ați spus că sunt excluse elementele de șantaj. Pe de altă parte, totuși, Federația Rusă nu elimină aceste restricții impuse vinurilor moldovenești. Rămâne acest embargo nedeclarat pentru cât timp înainte? Ce se întâmplă în procesul de negocieri cu partenerii ruși?
Noi încercăm să reluăm negocierile, fiindcă nu avem nicio bază acum ca să continuăm acest blocaj. Încă nu ni s-a răspuns, așteptăm răspunsul de la Moscova, vom merge la prima dorință de a discuta în continuare, fiindcă nu este normal.
Dar lipsa dorinței de a dialoga ce înseamnă? Tot un semnal.
Sigur, atunci când nu se discută, este cel mai prost semnal. Atunci când se discută, știm măcar care sunt problemele, fiindcă foarte mulți astăzi din autonomia găgăuză erau foarte nemulțumiți de acest fapt și eu nu cred că ei trebuie să fie nemulțumiți de noi. Ei trebuie să fie probabil de altcineva nemulțumiți, fiindcă nu noi suntem cei care am creat această situație complicată.
Dar ați făcut calcule la cât s-ar estima pierderile din moment ce a fost anunțate aceste restricții?
Deja ne apropiem de 20 de milioane, dar nu asta este pierderea cea mai mare. Cea mai mare pierdere este luvirea în imaginea acestui produs care are un nume bun, care este de calitate.
Ministrul Agriculturii Vasile Bumacov, intervievat de Valentina Ursu. Este ora 19 și 18 minute și ascultați Moldova la ora 7, prezentată astăzi de Ileana Giurchescu și Mircea Țicudea.
În emisiunea Europe Libere, sinteza zilei difuzată la ora 21, când va aproba Parlamentul European liberalizarea regimului de vize pentru moldoveni. Un interviu cu europarlamentarul Marian Jean Marinescu.
Până atunci, în minutele următoare, starea unei democrații fragile, Ucraina.
Președintele Ucrainei, Victor Ianucovici, s-a întâlnit astăzi cu liderii opoziției în timp ce poliția încerca să facă ordine pe scena ciocnirilor violente cu protestatarii din noaptea trecută. Serviciul de presă prezidențial de la Kiev a spus că șeful statului a discutat cu Arseni Yatsenyuk, Vitali Klitschko și Oleg Tuhanbok într-un efort de a detensiona situația provocată de îndelungatele demonstrații antiguvernamentale. Discuțiile au început după ce doi oameni au fost împușcați mortal în violențe. Unul dintre ei a fost identificat ca Serghei Nihoian, un etnic armean de 20 de ani din Dnepropetrovsk, a cărui familie s-a mutat în Ucraina ca să scape de violențele din regiunea Nagorno-Karabakh în anii 90. Încă un om a căzut de pe stadionul Dinamo Kiev, dar soarta lui încă este neclară. Unii activiști au spus mai întâi că a murit, dar purtătoarea de cuvânt a serviciului sanitar al capitalei ucrainene, Natalia Vișnevska, a spus că el a supraviețuit căderii și este tratat la spital. Cei doi bărbați împușcați au fost primele victime ale unor proteste pro-europene prelungite, dar desfășurate în general pașnic. Iar discuțiile lui Ianukovici cu opoziția au fost și ele o premieră. Până acum, președintele spunea că este deschis dialogului, dar refuza mereu să participe personal, propunând să trimită subalterni. Ceva mai devreme astăzi, Ianukovici îndemnase cetățenii să nu-i urmeze pe radicalii politici și ceruse anchetarea morții celor doi bărbați împușcați. Activiștii au spus că ei au fost împușcați de poliție cu gloanțe de război, dar Ministerul de Interne spune că n-a folosit asemenea muniție. Uniunea Europeană a amenințat astăzi cu măsuri împotriva Ucrainei pentru felul cum gestionează protestele antiguvernamentale. Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a spus că Uniunea Europeană este șocată de decese, condamnă folosirea forței și îndeamnă părțile să pună capăt urgent violenței. Barroso a avertizat că Uniunea ar putea fi nevoită să-și regândească relația cu Ucraina și că ar putea fi unele consecințe. Întrebat de reporteri, Barroso a spus că este prea devreme să precizeze care ar putea fi ele. Tot astăzi, Rusia a acuzat din nou Occidentul că ar alimenta protestele din Ucraina. Viceministrul de Externe rus, Grigori Karasin, a spus că autoritățile legitime ale Ucrainei se confruntă cu amestec extern în afacerile lor interne. Critici similare a formulat la Bruxelles emisarul Rusiei la Uniunea Europeană, Vladimir Cejov.
As far as Ukraine is concerned, I believe that the language spoken to Kiev.
Ambasadorul rus a spus că limbajul folosit față de Kiev nu trebuie să fie al sancțiunilor, ci al sprijinului și al ajutorului. Între timp, din capitala ucraineană s-a relatat că forțele de ordine, ocupate astăzi cu îndepărtarea baricadelor ridicate de demonstranți, mai ales pe strada Grușevski, au folosit pentru prima dată un vehicul blindat care se îndrepta în această seară spre protestatari.
Mulțumesc, Mircea, și pe pagina de internet a Europei Libere găsiți la orice oră informații despre evoluția crizei de la Kiev, reportaje video și galerii de fotografii de acolo. Și acum scriitorul Vitalie Ciobanu, care se uită cu un ochi la Kiev și cu unul, desigur, la Chișinău.
Urmărim cu îngrijorare evenimentele din Ucraina, care a ajuns un teatru de confruntări sângeroase între adepții integrării europene și regimul Ianukovici, după ce Rada de la Kiev a adoptat, în regim de urgență, o legislație pentru îngrădirea drastică a libertăților civice, exact ca în Rusia. Scenele din 7 aprilie 2009 de la Chișinău pălesc în fața luptelor de stradă și incendierilor din capitala ucraineană. Ieri s-au anunțat și primele victime. Doi tineri au murit în urma violențelor. Lunecarea Kievului spre dictatură ne obligă să ne gândim cât de fragil este parcursul democratic al fostelor republici sovietice, cu excepția țărilor baltice, care au suportat un sever regim de rusificare și unde a fost cultivat insistent disprețul pentru normele morale. În acest deșert al tătarilor, din care face parte și Republica Moldova, instituțiile sunt slabe. Politicienii nu vor decât putere și avere. Reformele se fac exclusiv sub presiunile Occidentului și, de regulă, sunt doar niște jumătăți de măsură, praf în ochii finanțatorilor externi, care se resemnează cu fatalitatea unor moravuri bizantine și cu ipocrizia partenerilor de dialog. Mult prea complicată ecuația internă se agravează prin intervenția factorului rusesc. Șantajul, acțiunile distructive ale Moscovei, descurajează reforma și democratizarea în fostul spațiu sovietic și, deopotrivă, servesc o scuză pentru continuarea politicilor de simulacru în relațiile cu Occidentul. Un câmp de luptă între reformă și contrareformă în Republica Moldova îl reprezintă justiția. Aici, magistrați de felul lui Ion Muruianu sau Nichifor Corochi, criticați în repetate rânduri pentru sentințele lor dubioase și costisitoare pentru bugetul de stat, se încăpățânează să aspire la posturi înalte în Consiliul Superior al Magistraturii și la Curtea de Apel. De ce nu își iau acești oameni și alții ca ei o pauză, un timp de reflecție? De ce nu intră într-o carantină morală? ar ajuta imens ca sistemul să se curețe, să fie promovați judecătorii cinstiți, mai ales acum, după ce Parlamentul a decis triplarea salariilor în branșă, în încercarea de a încuraja integritatea și competența purtătorilor de togă. Actul guvernamental în Moldova expune un lung șir de contradicții și incoerențe. Societatea civilă e slabă și dispersată. Libera inițiativă e sabotată în favoarea menținerii unor monopoluri economice care aduc beneficii unui număr redus de persoane. Atâta timp cât politicul și traficul de influență la vârf vor constitui singura cale de îmbogățire la noi, Moldova va fi o zonă subdezvoltată, o statică a unor clanuri care se vor roti la guvernare, indiferent de sistemul de vot aplicat, vor schimba sloganuri și blazoane, iar obiectivul europenizării va rămâne literă moartă. Anul trecut, moldovenii care muncesc în străinătate, potrivit statisticilor, au trimis circa 1 miliard de euro acasă. Din acești bani, abia 7% au fost investiți în crearea unor întreprinderi și locuri de muncă. Restul banilor reprezintă consum curent și construcția de case în care nu se știe cine va locui și, de fapt, de ce ar mai locui, de vreme ce aceste castele și conace se vor înălța în mijlocul unui teritoriu devastat, părăginit, lipsit de perspective de viață pentru majoritatea populației. Evenimentele dramatice din Ucraina ne demonstrează cât de ușor poate fi deturnat destinul unei țări atunci când puterea ignoră doleanțele poporului. De aceea, dialogul anevoios pe care îl poartă în aceste zile guvernanții de la Chișinău în autonomia găgăuză ar trebui extins asupra tuturor categoriilor sociale și profesionale. Deschidere, comunicare, unitate între vorbe și fapte. Doar așa poate fi străbătut terenul minat ce desparte Moldova de lumea civilizată, în pofida tuturor celor care ar dori să ne bage din nou în pușcăria unui imperiu. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Comisia Europeană a dat publicității raportul despre starea justiției și a statului de drept în România și Bulgaria. Un raport nu foarte îmbucurător pentru guvernul de la București, care, între altele, critică și modul netransparent în care se încearcă amendarea Constituției. De la București, corespondenta Europei Libere, Sabina Fati.
Raportul anual de monitorizare al justiției din România, cunoscut sub numele de Mecanismul de Cooperare și Verificare, avertizează nu doar asupra obstacolelor semnificative care persistă în lupta cu marea corupție sau a îndoielilor legate de independența sistemului juridic, ci și asupra traseului pe care trebuie să-l urmeze proiectul noii Constituții. Totuși, criticile finale sunt mult mai blânde decât cele care fuseseră inițial propuse de experții europeni care au lucrat la raport. Se știe că înainte ca acest document să fie dat publicității, anumite fragmente se negociază la nivel politic, iar textul final este mai puțin dur decât îl propun specialiștii care au lucrat nemijlocit la el. Au dispărut astfel criticile referitoare la netransparența procesului de modificare a Constituției și la ambiguitatea textului final adoptat de parlamentari. Totuși, Comisia Europeană îi sfătuiește pe oficialii români, în raportul dat astăzi publicității, să consulte Consiliul Superior al Magistraturii în chestiunile legate de justiție, care vor fi modificate în textul noii Constituții și să țină cont de sugestiile Comisiei de la Veneția, în așa fel încât toate schimbările să fie în concordanță cu normele europene. Dar ce aduce nou proiectul noii Constituții? În primul rând, eliminarea președintelui României din puterea executivă, atribuindu-i șefului statului doar rolul de reprezentare în politica externă. Această idee, prin care coaliția de centru-stânga aflată la putere la București vrea să delimiteze atribuțiile puterilor în stat, este însă în contradicție cu faptul că președintele va continua să fie ales prin vot popular, având în acest fel legitimitatea populară cea mai mare. Legislativul, în schimb, deși are potrivit sondajelor o încredere foarte mică față de celelalte instituții centrale, va primi puteri sporite dacă proiectul noii Constituții va trece de referendumul care ar putea fi organizat în luna mai, odată cu alegerile europarlamentare. Este însă greu de crezut că la acest scrutin, unde se așteaptă o prezență de sub 30%, actuala coaliție de guvernământ ar putea aduce la vot cel puțin 50% dintre români, pragul necesar pentru ca referendumul pentru adoptarea noii Constituții să fie validat. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Elena Cucenco vă prezintă Truțe Moldova.
Хватит ли мяса кишиневским тиграм? Столичные власти урезали бюджет зоопарка. Почему?
Вор авя суфициента карне тигри дин Кишинев. Едили капитали ау микшорат бюджету градини зоологиче. Де че? Studenții din Moscova se pregătesc de Tatianin Deni. Dar unde studiază progeniturile VIP-urilor din Moldova? Directorul general al ANRE e acuzat de abuz în serviciu. Aflați mai multe despre plângerea câtorva membri ai Consiliului de Administrație al ANRE, care îl vizează pe unul dintre cei mai bine plătiți manageri din Moldova. Copilul poate fi poliglot. Mamele cu experiență și specialiștii ne asigură că la vârsta de 3 ani copilul poate vorbi 3 limbi.
Cu Truse Moldova se încheie și emisiunea noastră din această seară. Ileana Gergescu și Mircea Țicudan vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați toate emisiunile Europei Libere și pe internet la europalibera.org.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.